Hej og velkommen til. Mit navn er Mads Svig. Nu kommer du tæt på kunstneren Gitte Dynamark. Man mærker, at livet er smukkest, når det deles, og derfor skal du høre hende, hvordan hun takler modgang i sit kunstriske arbejde. Er der ikke noget, hun gemmer væk, men det vigtigste for Gitte er, at hun fortsætter. Lyt med her. Forestil dig et trygt sted, hvor spørgsmålene får lov at ånde, hvor spørgsmålene ikke bliver afbrudt. I dag får du mulighed for at møde Gitte Dynamark, og du kommer helt tæt på gæsten, fordi hun har lovet at være ærlig, hun har lovet at være nysgerrig og humor og empati. Velkommen til dig.
Tak.
Hvad betyder et trygt rum for dig?
Et trygt rum, men det er for eksempel faktisk lige at være her, lige midt i mit atelier, som er mit andet hjem faktisk. Jeg har det sådan hver morgen, når døren går op herind til, og så føler jeg virkelig, at så er jeg landet i det her, den her kreative verden, hvor at jeg hvor alt er, skal man sige, alle tanker og følelser er tilladt, og hvor man kan blomstre med sin fantasi. Så det er et for mig for eksempel er atelieret et dejligt rum at være i.
Og føler du dig tryg i denne sammenhæng?
Nu her lige sammen med dig.
Ja.
Jeg har sommerfugl i maven. Det har jeg. Men nu har jeg jo mødt dig flere gange, så jeg er tryg ved dig som person, men jeg har sommerfugl i maven over, at jeg ikke ved, hvad det er, jeg skal svare på.
Du har oplevet medgang og modgang. Hvornår har du allermest været i tvivl om din vej med karrieren?
Men jeg tror, at det er jo igen en proces, som jeg har været igennem. Altså, jeg tror, at det er faktisk i år, er det 10 år siden, at jeg sprang ud som selvstændig kreativ kunstner.
Ja.
Men jeg havde i flere år op til da meget tvivl om det var det, jeg skulle. Om det var den rette vej, og om det ville være et trygt rum for mig på sigt at være i. Men jeg var heldig, at jeg mødte nogle gode mennesker på min vej, som der både så og italesatte den der kreative tilbøjelighed, jeg havde, og som også var årsag til, at jeg selv begyndte at tro på, at det var en vej frem for mig.
Hvad har du grinet mest af i de svære perioder?
Det, der sådan har givet mest glæde, sådan, det har været mødet med andre mennesker. Og besøgene i mit atelier, som der også har været med til at inspirere og sætte tanker i gang og vende tingene på hovedet der, så man virkelig kunne se tingene i et andet lys og måske også på en mere humoristisk måde nogle gange, hvis man synes, at det var lidt besværligt det hele. Så ja, det er især mødet med andre mennesker, der har været afgørende for, hvordan tingene har udviklet sig for mig.
Er du god til at passe på dig selv, når du er i modgang, for eksempel med dine malerier?
Nu er jeg jo, hvad skal man sige, den eneste ansat her i virksomheden. Så jeg skal virkelig have fokus på trivsel i hverdagen. Så at have det godt i hverdagen, det er det vigtigste for, at der også kommer noget godt ud på lærredet.
Hvordan kommer du igennem modgang og svære perioder?
Altså, jeg læner mig meget op af Karen Blixens mottoer, som en af dem, der siger, at this too shall pass. Så når jeg møder perioder, som der er lidt tunge eller svære, så ved jeg heldigvis inderst inde godt, at det her, det går også over en dag. Men det vigtigste er jo at holde sig skarp på og fokus på de opgaver, man har gang i, og fortsætte, hvor man slap, og så arbejder man som regel igennem det, og så lykkes det hele alligevel.
Og hvordan mærker du på dig selv, når du har været i en svær periode eller har medgang?
Altså, hvis jeg er inde i nogle perioder, hvor jeg synes, at alting det ikke rigtig lykkes for mig, så kan jeg godt blive grebet af sådan en lidt tung energi. Og tvivle på, hvad er det, man egentlig har gang i her. Som regel, så vender det jo igen. Så sker der som tit og ofte nogle rigtig gode ting, som hvor jeg tænker, det er bare det hele værd, det her. Lad os bare fortsætte.
Og spiller dine venner og bekendte en stor rolle, hvis du har blevet medgang eller modgang?
Ja, helt sikkert. Helt sikkert.
På hvilken måde?
Altså, jeg synes i hvert fald, det er dejligt, når der sker nogle gode ting, at jeg kan dele glæden med mine nære veninder. Og det er også dem, jeg snakker med, hvis der er nogle ting, der er svære. Så det betyder meget. Man kan ikke klare alting selv. Selvom man nogle gange man gerne vil. Men altså, det giver på det at dele både sorg og glæder med dem, som man har trykket ved.
Har du nogle strategier eller vaner, der hjælper dig, når du har haft det svært?
Og jeg har erfaring med, at hvis der er noget, jeg ikke lige kan regne ud, at der er et billede for eksempel, som der bare ikke vil, som jeg vil, og jeg ikke kan regne den ud, så hjælper det faktisk at smide penslerne, og så hoppe i løbetøjet, og så løbe en lang tur. Der sker et eller andet med, når man lader de der tankemæssige udfordringer lige komme igennem kroppen på en anden måde, så det har jeg oplevet flere gange, så løser problemerne sig.
Oplever du medgang og modgang hænger sammen, eller er det en rytme i dit liv, som bare afspejler sig for hver gang?
Jamen, jeg er jo godt klar over, altså, at det er en bølgegang, det der. Og sådan vil det altid være. Og sådan skal det også være. Altså, hvis man ikke oplevede modgang, så ville man heller ikke opleve den store glæde, når der så var medgang. Så det er både, altså, det er bare en del af livet. Både i ens arbejdsmæssige karriere og i privatlivet også.
Hvis du skulle give råd til nogle andre, der er i modgang, hvad ville det så være?
Jamen jeg tror, jeg vil sige, ligesom Karen Blixen igen, tag det roligt, this too shall pass. Og nogle gange kan man opleve, at tingene løser sig uden egentlig de store ting, som man tror, der skal til nogle gange. Er det bare en snak med en god ven, eller at man lige sover på det faktisk, at så løser tingene sig. Og noget, som man måske havde sat sig op til, som man troede var den eneste løsning og vejen frem, det kan være, at det viser sig, at der faktisk var noget andet, som der var meget bedre, man skulle.
Nu deler vi samme interesse. Jeg går også rigtig meget op i malerier og har cirka 8 malerier i min lejlighed. Hvem inspirerer dig af kunstnere?
Altså, jeg vil sige, at for mange år siden, der var jeg på et kursus nede i Sønderjylland i maleri ved en kunstner, der hedder Adam Gabriel. Mm. Og han gav mig altså noget, som jeg stadigvæk bruger den dag i dag. Og jeg glemmer det aldrig. Jeg stod der og fedtede med skitsen til et portræt, jeg ville male. Og var helt sikkert sådan lidt forkrampet og gået i for små detaljer alt for tidligt i processen. Og så kan jeg huske, at så stod han bag ved mig, og så sagde han bare, Gitte, jeg ved lige, hvad der skal til nu. Og så tog han penslerne ud af hænderne på mig, og tog fat i mine hænder, og trykkede det ned i malingen, og så op på lærredet, altså hvor jeg blev helt. Og hvor han virkelig gav mig det der med, at man skal simpelthen give, hvad der kommer indefra i de billeder, som man laver. For det bliver fuldstændig levende og autentisk. Og ham tænker jeg på hver gang, at jeg sidder der med nogle detaljer, hvor jeg tænker, at de overhovedet nødvendige at bekymre sig om. Bare giv den los. Så ham er jeg meget taknemmelig for, at jeg mødte.
Der er mange kunstnere, der har gjort et særligt indtryk på mig. Blandt Line Søndergaard, hun har lavet nogle malerier, der er selvlysen, der lyser om aftenen.
Oh.
Er det noget, du har tænkt på at gøre en gang, at lave selvlysende malerier?
Og den her, at jeg vil faktisk sige, at det har været på tale som, hvad skal man sige, som en form for detaljer i noget af et maleri. Men jeg har ikke praktiseret det endnu. Men det er jo også kunsten, altså at blive ved med at udvikle sig og afprøve nye teknikker. Nu har jeg for eksempel lige fået fat i en airbrush, og det er jo en helt ny verden, der åbner sig for en der. Det er fuldstændig fantastisk.
Så dem, der ikke lige ved, hvad det er, hvad
en airbrush. Det er, hvad kan man sige, en lille forstøver, som der blæser malingen ud helt, helt tyndt, så man kan lave du ved, tåge, og man kan lave, hvis man har en lysprojektør, hvor lyset det lyser ned, så kan den også give den der lidt dusede lyskejle-effekt. Og det har jeg brugt i det sidste portræt, jeg malede af Kim Larsen, og også i det nye års efterårsmaleri, hvor at tågen den står over.
Og du lige...
Den i baggrunden.
Ja, den er også rigtig flot. Hvordan vil du beskrive den?
Års efterårsmaleri?
Ja.
Jamen altså, det er jo et spændende samarbejde, som jeg har med vores lokale fotograf, René Delerang. Og det er ham, der har taget det her fuldstændig fantastiske foto herude fra den vestjyske natur med kronhjorten, der står og brøler i skumringen. Og det var tilfældigt, at jeg mødte ham, og jeg så, hvilke fantastiske naturfotos han har taget. Og så spurgte jeg ham, om jeg måtte have lov at trykke nogle af hans naturbilleder over på et lærred og så male videre på dem. Og det fik jeg lov til, og jeg glæder mig til at vise ham det allerførste resultat af det. Års efterårs, eller hvad hedder det nu, jagtmaleri, års jagtmaleri. Ja, og det er jo også lidt inspireret ud fra Blåvand med vores Pelle. Kronhjorten Pelle, som mange efterhånden de kender. Ja. Men også tanken er det jo, at vi er en del af naturen. Og...
Ja.
Så det er derfor, at jagtens gudinde, hun er flettet ind i kronhjorten og hele stemningen og naturlandskabet. Ja. Vi er jo kun et sandkorn og en del af noget meget større, og det synes jeg er værd at understrege. Det kan jeg godt lide at bringe frem i min motivverden.
Den 23. oktober kunne Kim Larsen have fyldt 80 år. Hvad betyder det for dig at lave nogle malerier, som alle har hørt om?
Ja, altså, jeg synes, det er fuldstændig oplagt at fremhæve nogle personligheder, som der har betydet så meget både for mig selv og musikken. Og ja, han var jo soundtracket til min barndom og inspireret mig også. Nu er jeg også selv pianist. Og han er jo enormt folkekær. Og jeg synes, det er oplagt at trække ham frem i lyset og hylde ham, når han lige den dag, hvor han ville være fyldt 80 år.
Ja, der er en Kim Larsen-sang, der har givet dig styrke, eller som har hjulpet dig i en svær periode.
Jamen, jeg synes, at sådan en sang som This is my life, This is my time, den synes jeg altid er godt, man kan lige læne sig ind i. Altså, det er jo virkelig bare nu, man er her. Og det handler om at få det bedste ud af det.
Ofte lærer vi i hverdagen. Er der en, der har været en god lærermester for dig?
Så jeg vil nok fremhæve... Altså, min mor har altid været en, jeg har set op til. Hun var hun er en kvinde, som der startede med at tage sig os børn og var hjemmegående husmor, som det hed, da vi var små. Og det var simpelthen så dejligt, at der var altid nogen hjemme. Og det gav jo også en rolig og en tryg base der. Men så var hun jo også samtidig en kvinde, der gerne ville noget. Hun havde en passion for alt, hvad der groede og ude i haven, og at lave alting selv fra bunden. Når vi taler om at lave mad og så videre. Og det gjorde hun til til en virksomhed faktisk. Jeg synes, jeg var lidt sejt efter så mange år som hjemmegående husmor at blive selvstændig erhvervsdrivende. Så hun har helt klart været en inspiration i forhold til, at det kan lade sig gøre, hvis man har modet, og man har drive til det. Og der kan man sige, at hun havde jo ikke nogen uddannelse inden for det. Det har jeg heller ikke inden for den kunstneriske verden, men det er ikke afgørende for, at tingene lykkes, vil jeg helt så sige.
Min familie har også været med til at sætte mig i den retning, jeg går i dag. Har din familie også der på vilde måder?
Ja, helt sikkert. Jeg har i hvert fald mærket opbakningen, så det har jeg kunne læne mig ind i hvert fald. At ja, de også synes, at det var fint, det jeg havde gang i, og jeg følte, at de var lidt stolte af mig også.
Hvornår fandt du ud af, hvilken retning du gerne ville gå i som kunstner?
Jamen det var der, da jeg arbejdede som sygeplejerske. Der havde jeg den her passion for portrætkunst ved siden af mit job. Og så var der jo en sygeplejerske kollega, Marianne, som vi ansatte. Og hun var nok den, som der for alvor skubbede til, at jeg begyndte at tro på, at den her kreative tilbøjelighed, som jeg havde, den kunne jeg godt udvikle noget mere på. Så det var hende, der trak mig med på mit allerførste malerkursus, kan jeg huske. Og sagde tit, når jeg tvivlede, hvad er det værste, der kan ske? Og som regel, så er det jo faktisk en selv, som der er ens største modstander. Og det er jo et eller andet, der sker med, at man møder nogle begrænsende overbevisninger, som man mere eller mindre ubevidst har med sig. Så det er godt at få dem udfordret lidt i mødet med nogle mennesker, der tror på en.
Er der noget i dag, som du er taknemmelig for, som du ikke vidste, dengang du var barn, at du ville gå efter?
Jeg tror ikke, jeg havde sådan de store ambitioner eller planer om, hvad jeg ville være og så videre, da jeg var barn. Jeg har altid været glad for musik, og jeg har altid været glad for at tegne, men det var aldrig noget, som jeg troede, der havde sin gang på jorden, og noget, jeg skulle leve af nogensinde. Men jeg synes, det er dejligt at opleve, at mulighederne er der, og at man kan skifte spor midt i livet og følge ens drømme, selvom man egentlig har troet, det skulle gå i en anden retning. Så det er noget med at være lidt åben over for de ting, der sker, og de mennesker, man møder. Og at tage med på den rejse, det kan give.
Hvis du kunne give et råd til andre, som ikke har mod til at gå efter det, man drømmer om, og hvordan skal de takle livs nedture? Har du nogle råd til dem?
Jeg vil se, at det handler egentlig i bund og grund om at finde ud af, hvad er det, du gerne vil? Hvad er det, du drømmer om? For det er faktisk ikke alle, der sådan egentlig helt måske har taget stilling til det. Men når du først ved det, så kan du også sætte dig nogle konkrete mål. Og så er det vigtigt, at man holder fast i at sætte sig nogle måske lidt mindre mål, og så tage en dag ad gangen. Så lige pludselig, så sker det. Og jeg tror, det er et eller andet med, at man går måske mentalt og så forbereder sig på, at man netop møder de mennesker, der gør, at dørene de åbner sig i en bestemt retning, som man havde håbet på. Så det er noget med at holde drømmen i live, og små skridt hver dag. Så kan der ske små mirakler.
Hvordan bevarer du håbet, når tingene er allermest svære?
Det er jo noget med også igen, man er bevidst om, hvad er det, der gør en glad, og hvad er det, der giver en god energi. Og så skrue lidt op for det. Jeg ved, at det nok skal lykkes det hele lige pludselig, men det er noget med, at man er bevidst om, hvad bruger du din tid på, og hvordan får du god energi og sparring i forhold til de ting, man gerne vil opnå.
Hvornår har du sidst oplevet den lille glæde, der føles stor?
Nu kan jeg for eksempel afsløre, at en lille glæde kan for eksempel være at gå og glæde sig til at skulle bidrage til Kvindeforum her den 23.
oktober. Den 23. ja.
Altså det er en stor glæde for mig, og det har jeg gjort gennem forskellige år bidraget til velgørenhedsarrangementer. Og jeg synes, især når det sådan er et lokalt arrangement, som Charlotte Bøving hun står i spidsen for, og som skaber en kæmpe glæde for mange mennesker, og et overskud, der har betydning for mange mennesker. Det skal man bare bakke op om. Så der glæder jeg mig til at kunne skyde i med et maleri der til auktionen, som jeg håber vil kunne bringe en masse penge ind.
Ja, det håber vi.
Ja.
Hvad betyder sårbarhed for dig?
Sårbarhed? Jeg synes, det er vigtigt, at man vedkender, at man ikke er en supermand, der kan det hele. Vi har alle sammen noget, vi er mere eller mindre gode til. Jeg synes, det er en vigtig del af ens af sig selv, som man skal være bevidst om. Og måske kan vende til en styrke. Altså, jeg er jo sådan en følsomt menneske af natur. Men jeg prøver gerne at vende det til, at det faktisk er positivt, og jeg bruger det i mit kreative virke. Når jeg sidder over for mennesker, altså, så kan jeg som regel fornemme, hvad der rører sig. Og det der med at fornemme og sanse andre mennesker, hvor de er henne i livet, det synes jeg også er det er faktisk en styrke, hvis man skal se på det.
Hvornår føler du dig sårbar?
Ja, det gør jeg jo tit, når jeg sætter mig selv i spil. Og når jeg står på en udstilling for eksempel og repræsenterer de værker, jeg har malet, det er jo en del af mig selv. Så der laver man, ja, der er man faktisk i en sårbar position. Og man kan jo forvente, at folk de siger lige, hvad de tænker. Så der er jeg glad for, at jeg er et forholdsvis modent menneske. Og at jeg godt ved, at jeg ikke behøver at tage det personligt, eller blive ked af det, hvis der er nogen, der siger et eller andet mærkeligt. Men vi ved jo alle sammen, at kunst og sådan noget, det handler jo om smag og behag, og at det, som folk oplever i ens værk, og det tit måske stammer fra noget i dem selv. Så jeg er ikke sikker på, at jeg havde været stærk nok til at være i den her branche, da jeg var 20 år, for eksempel. Så det var godt, jeg lige skulle omkring nogle lærerige oplevelser i andre sammenhæng for at kunne stå stærkt i den her verden her.
Du har lavet Karen Blixen, du har lavet en hel masse malerier, og nu sagde du selv, at du kan se dig selv i dine malerier. Hvilken person kan du se dig mest selv i?
Ja, det var et godt spørgsmål. Men det er jo nok den der interesse for mennesket bag. Det, der rører sig. Der foregår jo en hel verden inde bag ved folks øjne. Jeg plejer gerne at sige, at man behøver ikke rejse om på den anden side af jorden for at opleve noget. Altså, du kan gå ud i din have, eller gå en tur, eller ja, der kan ske ligesom store dramatiske ting bare ind i en selv. Så det er jo nok det der møde, jeg oplever med de mennesker, jeg portrætterer, hvor jeg finder lighedspunkter og ting, der reflekterer i forhold til, hvor jeg er i mit liv. Ja, måske netop det også. Den der sårbarhed, man møder, når man kommer om bag facaden, som jeg også genkender i mig selv.
Hvordan reagerer du, når du ser sårbarhed blandt andre mennesker?
Når jeg oplever det?
Ja.
Jeg tror bare, jeg er slet ikke dømmende over for nogle mennesker. Overhovedet. Jeg er godt klar over, at alle de kommer med et eller andet, som de har med i rygsækken, som jeg ikke ved noget om. Så jeg tænker egentlig, at jeg håber, at jeg virker rummelig over for dem og åben. Sådan har jeg det i hvert fald, når jeg møder folk generelt.
Ja. Når du oplever, at folk er sårbare, føler du, at du får det til at virke som glædelser for dem?
Det håber jeg. I hvert fald, hvis vi kommer til at snakke om det, eller om der er nogle situationer, vi kommer til at snakke om, og forvente tingene, så det er, at man også kan se noget positivt i det, for der er som regel noget positivt i alt.
Ja.
Og jeg har det lidt sådan, at det, man oplever eller bliver udsat for i livet, det er jo alt sammen nogle ting, som man lærer noget af, som der gør, at man står styrket i nogle fremtidige situationer. Der er som regel sjældent noget, der er spildt af de ting, som man kaster sig ud i.
Hvis du kunne sende en besked til den yngre Gitte Deinemark, hvad vil du så skrive til dig selv?
Så vil jeg nok sige, du behøver ikke at være. Du behøver ikke at gøre sig så mange bekymringer. Du er god nok, som du er. Du skal bare tro på dig selv og kaste dig ud i det.
Og hvad håber du andre mennesker ser eller forstår, når du viser din sårbarhed?
Jamen, jeg håber jo, at også gennem min kunst og så videre, at jeg ligesom viser, at det er okay, at man har sine udfordringer, og at det ikke behøver at være noget, som man gemmer væk, eller at det er tabu. At man godt kan tale om de ting, der er svære.
Det virker som, at folk de synes, at det er tabu at vise følelser nogle gange og nedtur. Hvad vil du sige til dem, der synes, det er sårbart at vise følelser?
Jeg håber, at jeg kan fortælle dem, hvis det sker, at det er stærkt at vise, hvordan man har det. Og at man faktisk udvikler sig og måske netop finder løsninger på de ting, man står i ved at åbne sig op over for andre.
Hvad betyder nysgerrighed for dig?
Det betyder meget. Det betyder meget. Jeg håber, at jeg vil kunne blive ved med at være nysgerrig resten af mit liv. Jeg synes, det er så synd, hvis man møder ældre mennesker, hvor man kan mærke, at de har helt mistet gejsten og nysgerrigheden på livet, selvom man bliver ældre. Og jeg synes, der er meget at gå på opdagelse i. Ja, så mange glæder.
Er du selv nysgerrig?
Ja, det kan jeg sige.
For meget eller for lige tilpas?
Det er svært at sige, men jeg er nysgerrig på de mennesker, jeg møder. Og på, hvad der rører sig. Bag facaden. Det synes jeg, det er det, der er det mest interessante her i livet.
Er der noget, du skal være mere nysgerrig på i fremtiden?
Altså det der med at kommunikere med folk, det er en evig, til evig lærdom. Og nu også i forhold til mit kunstprojekt, hvor man også snakker med mennesker fra andre kulturer og fra andre lande osv. Ja, der er meget at lære og fortsat at være nysgerrig på. Jeg tror, jeg får travlt, inden jeg skal sætte træskoene.
Hvornår føler du, at der er en grænse for, at man går for langt med nysgerrighed?
Altså, jeg synes jo i bund og grund, at folks privatliv, det skal de have lov at have for sig selv. Og hvad folk de vælger at gøre og bruge deres liv på, det er deres fuldstændig egen sag. Så det blander jeg mig som regel fuldstændig udenom.
Ja. Kan nysgerrighed være med til at styrke relationer, synes du?
Ja, altså det kan det jo, hvis man på, hvad skal man sige, dem man nu kender og så videre. Det er vigtigt, synes jeg, at man spørger ind til folk, og hvordan de har det og så videre. Men igen, der er mange måder at spørge på.
Ja,
bestemt. Og der er meget, man kan vælge at spørge ind til og lade være. At spørge ind til. Så det der med situationsfornemmelsen, der lige må komme i spil en gang imellem, hvor vi har det andet menneske henne, og hvad der vil være passende at spørge ind til.
Føler du, at nysgerrighed kan være en slem ting, og på hvilken måde?
Når jeg sådan oplever sådan, hvad der sker i pressen,
ja.
Der krummer jeg til jer.
Ja.
Ja. Det gør jeg.
Men føler du, at pressen de, nogle gange går for langt?
Ja, men det er også sådan i forhold til, hvad folk de sådan bliver spurgt om, og bliver ringet op om og spurgt om. Og det handler jo for deres vedkommende jo kun om at sælge nyheder.
Mm.
Så det har jeg ikke så meget til overs for.
Hvad kunne du godt tænke dig at opnå med fremtiden, hvis du lige nu ved, hvad det skulle være?
Ja, men altså nu, som sagt det her kunstprojekt, der lurer. Det håber jeg altså virkelig, at det kommer ud at flyve rent bogstaveligt. Men det kan jeg fortælle mere om, når det lykkes. Og så er der nogle spændende opgaver også, der sådan lurer, hvor jeg skal til nogle samtaler, som jeg også ser meget frem til. Som også vil betyde meget for mig i min kunstneriske karriere.
Og så vidt jeg husker, så har du været kunstner i 10 år. Overvejer du at kaste ud i en helt anden genre med malerier?
Jeg kan godt mærke, at det har altid været portrætkunsten, der har været min passion. Og det er det i princippet stadigvæk. Men jeg har jo også interessen for naturen og for dyrene osv. Så, videre, så jeg kan også mærke, at der kommer flere og flere naturelementer ind over mine værker. Så det kan godt være, at jeg går mere og mere i den retning.
Så Gitte Deinemark, hun står væk lige i forløbet.
Jeg har ikke sådan lige planer om det. Så, men man kan jo aldrig vide, hvad der sker.
Nej, det kan man ikke. Men tak, fordi du delte glæder og sårbarhed og de nærlige samtale her. Og det er det, jeg har valgt at snakke med Gitte Deinemark om.
Det var det, jeg har valgt at bringe denne gang. Tusind tak, fordi du lyttede med. Og på genhør.